Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Petricor titulase esta composición, un dos temas clásicos do compositor italiano Ludovico Einaudi, un tema incluido inicialmente no seu disco Elements, editado hai 6 anos, no 2015, un tema este que vende ser recuperado para formar parte dun traballo compilatorio que leva por título Cinema, tan sinxelo como iso, un proxecto onde se reúnen composicións escritas por Einaudi que foron utilizadas ao longo dos últimos anos en distintas películas e proxectos cinematográficos. É o caso tamén desta peza que soa a seguir, que leva por título L'origine nascosta. Einaudi incluiu esta composición no seu disco Divenire, un traballo que foi publicado no ano 2006, e estaba eu a escoitar este tema e a darlle unha volta na miña cabeza este disco, e estaba a pensar nese proceso de sobreexplotación das músicas de Ludovico Einaudi, sobre todo a nivel editorial. Son xa demasiados discos compilatorios, penso eu, coido que estás a exprimir a fórmula editorial dunha maneira excesiva, editanse proxectos que no fondo non significan nada dende unha óptica puramente creativa. Chama a atención, por exemplo, que neste disco prácticamente non hai ningún crédito sobre en que filmes as músicas foron utilizadas ou mesmo de que discos proceden os temas incluídos dentro deste proxecto. Hai grandes temas, lóxicamente, posto que neste traballo hai clásicos de Einaudi, mas a min déxame, pois, un tanto abraiado, que se explote ou mesmo sobreexplote a nivel comercial desta maneira a música do italiano. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos no noso programa número 1301. Trátase do derradeiro programa do ano 2021, que dependendo de cando nos escoitedes, tamén pode ser considerado o primeiro programa do ano 2022. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se está deseando sintonizar a través de RKV Radio. Saudos para xente que nos escoite o sábado a través de Cuac FM na Coruña e tamén a través da Radio Municipal de Redondela. Apertas tamén para a nosa audiencia do mércores, estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Imos conectar este disco compilatorio de Ludovico Einaudi con outra novidade, un traballo que foi publicado oficialmente o pasado 11 de xuño. Leva por título Variacións sobre un tema melancólico. Trátase do novo disco do pianista Brad Meldau. A estrutura deste disco contén unha introdución co lema ou co tema principal deste proxecto, 11 variacións a partir dese tema, unha cadenza, un posludio e un bis final onde se introducen dúas variacións máis. Esta música foi originalmente escrita por Brad Meldau para o pianista ruso-americano Kirill Gerstein, mas a Orquestra de Cámara Orfeus decidiu comisionar este proxecto. Quixo facer unha versión orquestral a partir destas variacións. Contaron co propio Meldau e no ano 2013 xiraron por distintas cidades con este espectáculo, con este concerto. Coincidindo co seu concerto en Boster, no Mechanics Hall, no estado de Massachusetts, moi preto de Boston, gravaron este disco, que foi editado, repito, pois en xuño, a mediados do pasado mes de xuño. Un traballo interesantísimo que contrasta en termos creativos co anterior disco de Meldau, esa suite, abril 2020, con reflexións musicais sobre a pandemia do coronavirus que xa escoitamos neste programa hai uns cantos meses. Se vos parece, damoslle minutos a este novo disco de Brad Meldau coa Orquestra de Cámara Orfeus. Imos escoitar a introducción co tema principal deste traballo e as 11 variacións construídas por estes artistas en estado de graza a partir deste tema. Así soa o novo de Brad Meldau. Thank you.
Thank you.
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Levamos bastante sanos a seguir a trayectoria artística, discográfica, editorial do compositor noruegués Nils Petter Molvær. Ven de editar o seu novo traballo discográfico. Ven de editar a finais do pasado mes de agosto, principios do pasado mes de setembro. Editouse este traballo que leva por título Stitches, isto significa en galego puntadas. Ábrese con esta peza, Median, que vides de escoitar. Para gravar este disco, Nils Petter Molvær contou coa colaboración de Johan Lindström, as guitarras e os órganos, Berger Myhre, o baixo e as programacións electrónicas, e máis Erland Dahlén, a batería e as percusións. As claves, as obsesións musicais de Molvær seguen moi presentes neste traballo, texturas electrónicas en que conectan coa experiencia musical e tamén coa experiencia visual, e trompetas que por momentos mesmo semellan ser etéreas, mesmo frásiles na súa definición. Escoitamos outro dos temas deste traballo. Isto chámase Infraestructura número 1. We'll be right back. Este novo traballo de Nils Petter Molvær foi comisionado polo Festival de Jazz da vila noruega de Kongsberg, celebrado no presente ano ou pasado ano 2021, un traballo interesante onde Molvær, repito, segue fiel ás súas obsesións creativas, a procura sempre desa autoasumida fragilidade que no fondo se dilúe cando escoitamos a súa música, relativamente frágil a súa música, posto que contén, dende unha óptica puramente semántica, reflexións coido moi fondas. Un traballo moi interesante, este novo disco de Molvær. E xa que estamos con jazz escandinavo, deixamos Noruega, desprazámonos até Dinamarca para escoitar o último disco como líder do señor Jakob Bro. Este é o quinto disco como líder do guitarrista danés Jacob Bro. Leva por título xenérico Uma Elmo. Quinto disco como solista para o selo ECM, liderando o seu trío, que está composto por el mesmo, claro, as guitarras e máis Arve Henriksen, o noruegués as trompetas, e Jorge Rossi, dende Barcelona, as baterías. O disco, pois, leva xa 10 meses na rúa, foi publicado a finais do pasado mes de febreiro. Como podedes comprobar, no día de hoxe estivemos a repasar traballos publicados nos últimos meses, neste senso. Se vos adianto que no programa da vindeira semana imos ter un programa especial dedicado a novidades africanas publicados nos últimos meses que, por un motivo u outro, levan tempo enriba da mesa á espera para ser radiados, e máis adiante, dentro de 2 semanas, abriremos o noso repaso os mellores discos do ano 2021. Pois ben, centrámonos neste disco de Jacob Bro, que contén pezas como esta, Tu Stanko, que vides de escoitar unha homenaxe ao trompetista polaco Tomás Stanko, que nos deixou no ano 2018. Jacob Bro formou parte en distintas producións discográficas do quinteto deste artista polaco, e quixolle, pois, rendir tributo con esta composición que vides de escoitar. Un traballo este grabados en presas, a procura da profundidade e, sobre todo, a procura da fondura emocional. Comprobámolo con outro dos temas, incluídos dentro do mesmo. Isto chamase A Cantiga da Mañá. Con ela pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saúdos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un prazer enorme ter vos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Jacob Bro. Boa semana. Agur.